Vi vil fortsætte med at bede sammen. Jesus, tak fordi, at du er en levende, sand Gud. Tak fordi, at du har lovet at være til stede midt i blandt os, når vi samles i dit navn. Jesus, jeg beder dig om, at det må være den erfaring, vi gør os den her formiddag. At du er her, og at du taler til os. At du trøster os. At du møder os der, hvor vi er. Tag os ind til dig og forsikre os om, at du elsker os og aldrig forlader os. Amen. Det, som er prædiketeksten til i dag, det er Esajas' bog, kapitel 49, vers 13 til og med 18. Og jeg ved ikke, om de kommer op her. Hvis de ikke gør, så håber jeg, at jeg har en bibel med, fordi så er det på side 651, man kan følge med, hvis man vil. Og det er som sagt Esajas' bog 49, 13 til og med 18. Står sådan her. Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble. Bjergene skal bryde ud i fryderåb, for Herren trøster sit folk. Han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Men Sion siger, Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine mure har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej. De, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig. Løft blikket, se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Så sandt jeg lever, siger Herren, skal du iføre dig dem alle som smykke. Du skal binde dem om dig som bruden sit bælte. Det er Guds ord. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med den store bagedyst, jer, som sidder her. Det her sådan, store flagskibsprogram, som kommer at være onsdag aften kl. 20 på Danmarks Radio. Hvor mange af jer ser det? Ja, der er plads til forbedring, sådan ikke også? Men altså, sagen er jo, at det er noget, som jeg også godt kan lide at se. Jeg ser ellers ikke meget tv mere, det er blevet for gammel til. Men jeg ser den store bagedyst sammen med familien, for det er virkelig hyggeligt, synes jeg. Og har vi ikke mulighed for det, så streamer vi det oven i købet. Så meget går vi op i det. Fordi det er jo sjældent, at man møder en form for reality-program, hvor det ikke handler om at udstille folk for, hvor dumme eller platte eller økonomisk uansvarlige de er. Men det er jo et program, hvor man sådan mere eller mindre hæpper på dem alle sammen. Fordi vi ser, hvordan de anstrenger sig, hvordan de prøver at yde deres bedste under sådan nogle gange lidt kaotiske forhold. Vi ser, hvad de laver. Vi følger med i processen. Vi ser deres udfordringer undervejs. Vi lærer om temperering af chokolade, og hvordan man skal lave snobrød sådan sidste gange her, ikke også? Og vi forundrer os nogle gange over, hvor kreative og hvor flotte resultater de ender ud med. Så når de er færdige, når de har bagt, når de sådan skal gå op og give dommerne deres mesterværk eller deres hemmelige udfordring, eller hvad ved jeg, så ser vi jo, hvor flotte kagerne er. Vi ser, hvor fantasifulde de er udsmykket. Vi ser blomsterbærer, ham den anden skærer dem igennem og siger, det er et fint snit, og vi hører om, hvordan de smager godt, og musserne passer sammen, og ganachen er lækker og sådan noget. Det gør vi jo, og ved hvad? Det er jo virkelig mærkeligt, fordi vi sidder og ser det. Vi følger med. Vi hører om, hvordan det er. Men vi kan kun spise det med øjnene. Vi smager ikke kagerne. Og det er jo lidt forunderligt, at man kan lykkes med at lave et program, der i den grad handler om smag, og så kan vi ikke selv være med. Vi deltager kun på afstand, fordi vi oplever det ikke selv. Vi må tro på, hvad andre siger om de her smage. Og se, nøjagtigt er det med Israels folk, som vi møder i dagens tekst. Fordi Gud, han er i gang med at fortælle om sin frelsesplan. Han er i gang med at fortælle om, hvordan han vil bringe alt tilbage til gode. Og så er det sådan, da Gud er ved at være færdig, men det er som om Israel rækker hånden op og siger, hey Gud, det lyder alt sammen fint og godt, det her du siger. Vi kan bare ikke mærke det. Vi kan bare ikke opleve det. Vi er kun med på afstand. Fordi det, du taler om, det oplever vi ikke. Tværtimod. Vi synes, det ser helt anderledes ud. Og det, vi skal være sammen om i dag, det er jo, hvad Gud han siger til den her indvending. Hvordan Gud han trøster os, som kender og ved om Guds kærlighed, men som ikke altid føler den, som ikke altid mærker den. Men inden vi gør det, så skal vi lige have sat scenen for Esajas' bog, kapitel 49, sådan at vi ved, hvad det er for en kontekst, teksten står ind til, fordi nu har jeg har godt fået til sådan det der forkyndelsesplan, men altså, det er ikke sådan, at jeg har gennemgået de andre 48 kapitler i Esajas' bog lige op til i dag, vel? Det er ikke sådan, det er foregået, vel? Så vi sætter lige scenen med Esajas 49, og se, det første, vi skal have fat i, når det handler om Esajas' bog, det er jo, det er skrevet til et folk i eksil. Det er skrevet til et folk, der ikke bor der, hvor de egentlig hører hjemme. Babylonerne, de havde ført krig mod Israel. De havde vundet. De havde indtaget Jerusalem. De havde hævet hele landet. Og det kulminerede med indtagelsen af Jerusalem og ødelæggelsen af templet, og folket blev ført i landflygtighed, ikke også? Så det, vi dumper ned i nu, det er en del af Guds trøsteord til sit folk, der sidder over ved Babylons floder. Det er Guds svar på, hvad vil han gøre ved det, og hvordan vil han gøre det? Gud fortæller ikke bare, at han vil gøre noget, han fortæller også, hvordan han vil gøre det. For læser vi Esajas' bog igennem, så bliver det tydeligt for os, at Gud han vil føre folket tilbage. Han vil genoprette landet og folket. Og den måde, hvorpå Gud han vil gøre det, det er blandt andet igennem en lidt mystisk skikkelse, som optræder flere steder i Esajas' bog, nemlig den lidende tjener. Vi hører om den lidende tjener i kapitel 42, og det mest kendte kapitel er kapitel 53. Men vi møder ham også her i kapitel 49, der hvor vi har slået lejr den her formiddag. Den lidende tjener, som Nyt Testamentet jo fortæller os, er Jesus. Og er den person, som Gud vil bruge til at bringe frelse til verden igennem folket. Og det er det, der bliver udfoldet for os her i det her kapitel. Og se, de første 13 vers, som vi jo ikke læste sådan sammen nu her, eller første 12 vers, ikke også? De giver os et, så at sige, et panoramaview, ud over den frelse, Gud han vil bringe til jorden igennem sin tjener. Vi har ikke tid til at dykke ned i det i dag. Men hvis man læser efter, det kan I jo gøre i eftermiddag, fordi OB har jo allerede spillet sådan, det var i fredags mod Nordsjælland 1-1, og det var ikke så godt, vel? Så I skal jo ikke bruge noget i jeres eftermiddag til at se sport med, ikke også? Se, så er der jo en udvikling i Guds frelsesløfte i kapitel 49, hvis man læser efter sådan. Hvor Gud lover, han vil frelse snart. Gud siger også, han vil frelse sidenhen, og Gud siger, han vil også frelse til sidst. Når han har samlet sig et folk fra alle verdens riger. Og hvis jeg må komme med en hurtig geografisk detalje, så står der jo i vers 12 sådan her. Se, de kommer fra det fjerne, de kommer fra nord og vest, de kommer fra Sinais land. Det, der er interessant her, det er jo, at hvis Gud rent geografisk kun talte til Israels folk, så skulle han sige, de kommer kun fra øst. Fordi altså, de var ført i eksil øst for deres eget land. Men det gør han ikke. Gud han er allerede her fokus på verdensmission, på at alle mennesker skal høre om ham. Og derfor som konsekvens af det, blive en del af hans folk. Et folk, som er ført ud af mørket. Et folk, som er blevet sat fri. Et folk, der skal være et lys for verden, indtil den dag Jesus han kommer igen. Og Gud han vil nyskabe alt. Den dag, hvor forgængeligheden skal ophøre, og evigheden bryder igennem med sådan en stor kraft, at den aldrig mere vil ophøre. Så hvis man skal sætte de første vers her på kort formel, så sker der det, at Gud udruller frelseshistorien, hvor vi ser bevægelsen fra korset til fællesskab og så til nyskabelse. Og så er det som om, at Gud standser op og spørger, er der nogen spørgsmål? Og det er, at Sion rækker hånden op, og så siger, jeg har et. Jeg oplever ikke det, du taler om. Jeg mærker det simpelthen ikke. Og se, det forunderlige, og det vi skal dykke ned i nu, det er jo, at Gud tager den her indvending alvorligt. Og han giver os også tid til at svare på den. Han bider jo ikke Israel, ligesom nogen af os forældre nogle gange kan gøre det. Altså, jeg kommer lige direkte fra kredslejre, sådan på Sædding Efterskole, hvor vi har været afsted, LM-huset i Silkeborg. Og altså, noget af det, man oplever på sådan en lejr, ud over nogle smertelige nederlag i risk og sådan noget. Det er jo indimellem, at forældre bider af deres børn, fordi de er bare trætte af dem, fordi de, altså på et tidspunkt, så er de langt over deres sengetid og sådan noget, ikke også? Nogle gange, når børn spørger noget, så er det sådan lidt, vi forældre siger, ej, du skal bare gøre det, fordi jeg siger det, eller sådan noget lignende, ikke også? Måske har jeg også oplevet det herop, hvor vi synes, vores børn er trælse. Men det er jo ikke sådan, Gud gør. Gud, han tager sig tid til at standse op, lytte, høre, hvad det er, de har at sige, tage det alvorligt, og så svare på det. Fordi, hvad er det Gud, han siger her? Det er jo ikke, nu skal du bare tage dig sammen. Nu skal du bare adlyde, fordi jeg siger det. Han siger jo ikke, nu skal du holde op med at være sådan et følelsesmenneske. Men han tager al indvending alvorligt, og han svarer på den, og hvad han svarer på, det er det, vi skal se nu. Og det første, vi skal have med, det handler om en almen menneskelig erfaring, som jeg tror, vi gør os, uanset hvor vi bor henne i verden. Som handler om, at der er ting, vi husker bedre end andre. Der er ting, vi har svære ved at ryste af os, som på en eller anden måde går under huden på os. For sagen er jo, vi er virkelig gode til at huske følelsen af at være mislykket. Vi er gode til at huske følelsen af at være uelsket. Vi er gode til at huske på følelsen af ikke at slå til. Og måske også at være en synder. Vi hører andre sige de her ord til os. Og vi kan ikke ryste dem af os. Vi hører andre sige de her ord om os. Og de klæber sig til os. Og nogle gange, så siger vi dem måske til os selv. Vi kan ikke slippe af med det. De brænder sig ind i os. Hvilket står i stærk modsætning til, når nogen siger, at de elsker os. Fordi det er som om, når nogen siger, at de elsker os, så er det som om, det falmer virkelig hurtigt. Og vi har brug for at høre det igen og igen og igen. Det er ikke nok, at vi bare siger til vores børn en gang i livet, du er elsket. Det er ikke nok, at vi siger til vores kone eller ægtefælle, at de er elsket. Og vi så siger den der åndssvage vits der, og jeg skal nok se til, hvis det ændrer sig sådan, ikke også? Det er jo ikke nok. Det er jo ikke nok. Vi kan ikke bare sige det én gang, og så gå ud fra, at så husker de det. Så er de jo ikke i tvivl, så ved de det. For sagen er, vi husker alt det dårlige, andre siger om os, eller det dårlige, vi siger til os selv. Men vi glemmer lynhurtigt. Alt det gode. Og derfor har vi brug for at høre det igen og igen. Fordi ellers sætter det ikke noget varigt indtryk i os. Det sætter ikke noget varigt indtryk i vores ægtefælle eller vores børn, hvis vi ikke løbende minder dem om, at de er elskede. Det giver ikke nogen form for sikkerhed. Og derfor kan man godt have den oplevelse, at kærligheden så at sige smuldrer, at man glemmer den, hvis den ikke bliver gentaget, hvis den ikke bliver udtrykt, og hvis den ikke bliver vist. Og jeg tænker, det er derfor, hvis jeg lige skal kunne lave en kort parentes, det er derfor, vi nogle gange kan have fotografisk hukommelse. Sådan. Vi kan have den her fuldstændig elefantagtige hukommelse omkring andres synd. Vi er rigtig gode til at huske andres synd. Men vi har tit evangelisk hukommelsestab for os selv. Og derfor er det, vi igen og igen har brug for at høre evangeliet prædiket til os, sådan at vi ikke glemmer det. For hvis vi glemmer det, så glider vi væk fra Gud. Så kommer vi på afstand af ham. Og så ved jeg godt, der er nogen, der siger, jamen er det så slemt igen, fordi vi bor jo i et kristen land, og vi kommer af en kristen kultur. Men hvad er det, der præger kulturkristne? Hvad er det, der præger sådan, vores kultur, det er jo, nu skal du ikke overdrive. Nu skal du ikke gå for langt, nu skal du ikke blive for fanatisk, nu skal du ikke gå for meget op i det. Men mindre det er slankekur eller mode, så er det åbenbart okay at gå fuldstændig amok, ikke også? Men ellers, det der præger den kulturkristne tradition, det er, at vi skal ikke gå for meget, men vi skal ikke blive for fanatiske. Og det ender jo med, at til sidst så står man med en kristusløs kristendom. Hvor Kristus er blevet overflødig. Hvor Kristus ikke længere er en nødvendig del af ligningen. Og det må ikke ske for os. Men jeg tror, det er der, vi glider hen, hvis vi ikke hører evangeliet forkyndt igen og igen. Fordi vi har det med at glemme det. Vi kan ikke huske det. Det er som om, det er indimellem, det glider lidt af os. Og så er jeg med på, at man kan ikke altid huske det, der bliver prædiket til et møde eller til en gudstjeneste. Og derfor har jeg også brug for at minde jer om, at troen kommer af det, der høres, ikke det, der huskes nødvendigvis. For Guds ord har jo den kraft i sig, at det trækker os hen til Jesus. Det viser det, han har gjort for os. Og det har vi brug for at blive mindet om igen og igen. For min oplevelse er, både af personlig erfaring og dem, jeg færdes i blandt til daglig, at det er hårdt at tro. Det er faktisk hårdt at tro, fordi troen hviler på det, som er lovet og gjort af Gud. Og derfor så kan det ikke altid registreres af vores sanser. Og det er en udfordring, for vi lever i en tid, hvor vi tit tænker med vores følelser. Og det er ikke altid godt. Og når det sker, så er det, at vi kan havne det samme sted, som Sion er her i vers 14, hvor den overvældende følelse er jo, at Gud har forladt dem. Gud er der ikke mere. Det er fint nok, du udruller den her store frelsesplan, Gud, men vi kan jo ikke mærke det, vi kan ikke opleve det, vi kan ikke se det, vi kan ikke føle det. Templet, det var jo, udover at være Israels nationale stolthed, så var det jo også deres forsikring om, at Gud elskede dem. Det var beviset og tegnet på, at Gud havde udvalgt dem. Og nu ligger det så i ruiner. Det er smadret. Og vidsen, den er borte sammen med den. Og det viser os jo, tror jeg, noget utrolig vigtigt om vores eget hjerte. Det giver os et åndeligt røntgenbillede. Hvor vi nok kan tro løfterne med vores hoved. Men hvor vi ikke rigtig kan mærke, at det påvirker os. Hvis jeg skal sætte det en smule på spidsen, og det må jeg jo gerne, når jeg er heroppe sådan, ikke også? Så tror jeg, det er muligt at leve med sandheden, uden at det påvirker os. Hvor det så at sige ikke er vores viden, der former os. Det bliver ikke viden, der former vores tro. Og det er jo ikke noget, som vores tid har patent på. Sådan var det også på Bibelens tid, det ved vi, fordi den skriver om det. For Bibelen kender jo også til situationer, hvor vi bekender, at vi er Guds børn, men vi ikke rigtig tror det, fordi vi synes, der er så meget, der peger på det modsatte. Både indre og ydre ting, som presser os. Ting, vi føler om os selv, og ting, som vi ikke oplever, giver os vished om, at Gud stadigvæk sidder på tronen. Jeg tror, det er Leif Andersen, der har formuleret det sådan her, at i den gamle oversættelse af Bibelen, der stod der, efter at Gud han havde skabt, at der var alt så godt. Sådan er det ikke mere. I dag synes det tværtimod at være sådan, at der er mange sår og sårede mennesker. Og det er der jo også hos os. Alene det sidste halvårs tid, så har mit Facebook-feed, altså min væg på Facebook, sådan, ikke også, så har den fortalt mig om mennesker, der har mistet deres barn. Som har mistet familie, som har mistet forældre. Det har fortalt om barnløse, der ikke kan få børn. Om forældre, der bliver skilt, på trods af, at der er blevet bedt virkelig mange intense bønner for dem. Og spørgsmålene tårner sig op som sådan en mørk tidevandsbølge af tvivl. Og spørger os, må en Gud stadigvæk sidder på tronen? For det er ikke det, vi oplever. Der er simpelthen nogle gange en kæmpe afgrund imellem det, som vi bekender, og så det, vi sanser, det, vi oplever. Fordi vi ved jo godt med vores hoved, at selvom vores tro måske ikke flytter bjerge, så ved vi, at hvis den klynger sig om Kristus, så vil den altid overvinde døden. Det ved vi. Men vi føler det bare ikke altid, og det gør ondt, og det frustrerer os. Og det fører nogle af os ud i troskriser. Og derfor har jeg brug for at sige følgende til opmuntring og til trøst til jer i dag. Gud ved det. Gud ved det. Gud ved, hvordan vi har det. Og han har stadigvæk kontrollen, og han har stadigvæk overblikket. Og han har ikke glemt os. Gud sidder stadigvæk på tronen, og han er stadigvæk vores far. Og jeg tænkte på, hvordan kan jeg illustrere det her? Hvordan kan jeg bedst vise det? Og jeg er kommet på et billede, som jeg er med på, alle måske ikke kan relatere til personligt sådan. Og undskyld for det. Men jeg synes, det minder om det her med at have børn. For det er simpelthen til tider så hårdt at være forældre. Det er simpelthen så hårdt. Hele ens univers og hele ens eksistens, det kredser jo om de her små børn. også når de er lidt større, men sådan primært når de er meget små, ikke også? Så kredser det om det hele tiden, og man sætter alt til side, fordi alt skal indordnes nu efter soverytmer og vaner og alt muligt, og man tager alle mulige hensyn, og man tænker sådan lidt, ej, det bliver bedre, når de bliver større. Indtil man finder ud af, så betyder det også, at de kan tale jo, ikke også? Fordi når de så begynder at tale, de her børn, ikke også? Så begynder de jo at brokke sig over alt muligt. Det går fra slemt til værre, så at sige, ikke også? Fordi nu kan de begynde at kommunikere deres utilfredshed med alle mulige ting, med alt i livet, og den måde, som maden smager på. Og man tænker så lidt, flytter de ikke snart hjemmefra? Ikke også? Det er simpelthen så hårdt at være forældre. Hvad er det, der sker her? Jo, der sker jo det, at som forældre, der har du virkelig ofret dig for dine børn. Du har sat alt til side for dem. Og børnene ved det ikke. Børnene ved det ikke. Og fordi de ikke ved det, så påskynder de det heller ikke. Det er først, når man har guldbryllup eller sølvbryllup, hvor børnene måske registrerer, at man har gjort noget godt for dem og nævner det sådan. Men indtil da, så ved de det ikke. Og derfor så påskynder de det ikke, for de har ikke set vores ofre. De har ikke set det, vi har sat til side for dem. Og jeg tænker, det er, hvad vi gør mod Gud. Vi læser i Bibelen, og vi tænker, ord, og vi spørger, hvorfor gør du ikke noget, Gud? Hvorfor siger du bare noget? Hvorfor gør du ikke noget? Hvorfor svarer du ikke min bøn? Er min stemme for svag til, at du kan høre den? Og det Gud siger her, det er jo, tænk efter. Tænk efter sådan, at det former dig. For selvom du ikke måske har set det, så har jeg ofret mig for dig. Jeg kommer til tre gange nu, og træt jeg en lille smule med noget hebraisk, så når det undskylder for, det er ikke for at være sådan klog eller noget, men der er faktisk tre pointer, vi er nødt til at få frem i med det hebraiske her. Fordi det ord, der bruges i vers 14, om at glemme, der står sådan her, men siger, Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig, det ord, der på hebraisk hedder glemt, det er nøjagtigt det samme ord, som David synger om i salme 22, når han synger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det Gud siger her, det er jo, at Jesus blev forladt, for at du aldrig skulle blive det. Gud glemmer os aldrig. Og det ved vi, fordi han forlod Jesus. Og derfor er det, der står i vers 18, løft blikket. Se ikke på dig selv, se ikke på dine omstændigheder, men se på mig og fat mod. Esajas' bog er jo for mange en svær bog at forstå, men den er stadigvæk sådan en flot nummer tre i forhold til Ezekiels bog, som mange synes er endnu vanskeligere, og så Johannes' åbenbaring, der er den vanskeligste af alle, sådan, ikke også? Hvad er det, Johannes' åbenbaring handler om? Det handler om, hvordan det skal være i de sidste tider. Det handler om, at Johannes, en søn, der får de her syner. Og der er mange ting, der er dunkle, der er mange ting, der er svære at forstå i Johannes' åbenbaring. Men hvis man kan sammenfatte Johannes' åbenbaring i bare to ord, hvad er det så? Jo, det er, lammet vinder. Lammet vinder. For det er lammet, der kan åbne sejlet. Det er lammet, der bliver tilbedt. Det er slagtede lam, der bliver tilbedt. Og derfor siger Gud her, løft blikket. Lad være med at stirre dig blind på de her ting og de omstændigheder, der er dine nu. For de fortæller ikke hele historien, de fortæller kun en del af historien. Løft blikket, for så vil du se, lammet vinder. Med andre ord, det jeg tror Gud siger her, det er jo, brug hovedet. Vi skal ikke være sådan nogle åndelige Jedi-ridder, der bare skal mærke og fornemme kraften omkring os sådan, vel? Altså, vi skal tænke os om, sådan at vi forstår, hvem Gud er. Så det er vores viden om Gud, der former vores gudsbillede, og ikke vores følelser. Jeg tror, at kristendom er den tænkende menneskes tro. Vi skal tænke os om. Og derfor tror jeg, at vers 18 her, hvor der står, løft blikket, det er en formaning, som vi har brug for at tage til os og gemme i vores hjerte og grunden på det. Fordi der vitterligt er mange ting i vores tid og i vores kultur, som ser håbløse og trælse ud. Og vi kan selv finde os i situationer, hvor vi er rådvilde, hvor vi er magtesløse. Hvor vi ikke længere kan gøre en forskel, selvom vi putter alle vores kræfter og alle vores økonomiske ressourcer i det. Så kommer vi til et sted, hvor vi ikke kan gøre en forskel. Det sted kommer Gud aldrig til. Eller forstå mig ret. Det er ikke, fordi Gud ikke er der. Han står sammen med os i vores smerte og vores lidelse, for det gør han. Men han står der ikke i samme position som os. For han står der ikke som en, der er rådvild. Han står der ikke som en, der er magtesløs. Og vores tro, vores manglende tro, er heller ikke en uovervindelig hindring for ham. For vores trosevne, vores tros bæreevne afhænger ikke af os, men af Jesus. For det er Jesus, der er det sande vintræ, det er ikke os. Jesus siger, jeg er det sande vintræ, det betyder, jeg er det hele. Jeg er alt. Grenen bruger ikke sin tid og energi på at holde sig fast. Og det betyder, det er Jesus, der bærer os, og ikke omvendt. Vores følelser er jo sådan indrettet, at det tit er dem, vi bruger til at vurdere vores tro med. Det er vores følelser, vi lodder dybden og styrken af vores tro. Men vores tro er bygget på fakta. Læs teksten her, som er skrevet for over 3.000 år siden. Og så spørg, om Gud holdt ord. Hold Gud ord. For det er min påstand, at det har han gjort. Alt er ikke opfyldt endnu. Det er med på. Men det er på vej. Gud holdt ord dengang, og det gør han i dag. For han har ikke forandret sig siden den dag, hvor det her er blevet skrevet ned. Han er stadigvæk den samme, og han sidder det samme sted. Han sidder på tronen. Og det betyder, at Gud har aldrig givet et løfte, der var for godt til at være sandt. Det har han ikke, og det begynder han heller ikke på i dag i forhold til os. Det betyder så ikke, at vi er skærmet fra verdens ondskab. Det er vi ikke. Verdens ondskab og meningsløsheden, den kan stadigvæk ramme os. Den kan stadigvæk såre os. Som kristne, der har vores glæde her i verden, det er tit en glæde på trods. Men vi ved, at en dag, så skal solopgangen fra det høje komme, og det skal udslette al mørke. Både det, der er i os, og det, som er i hele verden. Indtil der, så kommer vi til at gå i dødsskyggens dal. Vi kommer til at græde, vi kommer til at sørge. Vi kommer til at savne, vi kommer til at være plaget af synden, og vi kommer til at være plaget af døden. Men en dag, der skal det her holde op. En dag, så skal det her stoppe, og det skal aldrig mere komme igen. Indtil da, der lever vi her, og vi mærker verdens ondskab. Og når det sker, så er Gud ikke tavs, og han er heller ikke væk. Men vi læser jo lige præcis her, at Gud som en mor vil trøste os. For det er jo det forunderlige. At Gud, som vi må kalde for far, han viser os for sig her som en mor. Det er faktisk noget, jeg har skrevet opgave om en gang på teologi. Det er faktisk meget interessant det her med Gud som mor i Bibelen, ikke også? Fordi hvad er det, der sker, når et barn slår sig? Jeg synes jo faktisk, Malte sagde det meget godt før. Så hvad er det, der sker, når et barn slår sig? I hvert fald hjemme hos os, og måske er det også kommet slået igennem heroppe i Aalborg. Sådan, ikke også? Det er jo så, vil det have sin mor. Så kommer man hen til hende for at græde. For at sidde og mærke nærværet. For det er jo det, der trøster mest, når man har slået sig. Jeg ved godt, at nogle forældre, og måske også fædre især, vi vil sådan, hvis nogen så også er så lidt, nå, skal jeg puste? Som om det hjælper noget som helst. Det gør det jo ikke. Altså, det kan godt være, at barnet ligger der med åben ben på, så tænker du, nå, skal jeg puste sådan, ikke? Det hjælper jo ikke noget. Det hjælper jo ingenting, medmindre det er vores mor, der gør det. For det er ikke så vigtigt, hvad der bliver gjort, men nogle gange så er det mere vigtigt for os, hvem er det, der gør det? Nogle gange er mor bare den bedste i verden. Og derfor sammenligner Gud sig her med en mor over for Israels folk, som en understregning af, hvor stærk hans kærlighed er. Den kærlighed, som en mor har til sit barn, det er bare en svag afglans af, hvor meget Gud elsker os. Om i salme 56, der synger David jo, at Gud gemmer vores tårer i sin lædersæk. Så omsorgsfuld, så detaljeret, så kærlig er Gud. Så det som Gud siger til Israels folk her, og dermed så også til os, det er jo, tror jeg, at hvis I tænker efter, så vil I vide, at jeg aldrig vil glemme jer. Det er fuldstændig utænkeligt. Og prøv at lægge mærke til, hvor ubetinget Guds kærlighed er her. For det Gud, han siger, det er jo, at altså, Gud elsker ikke en eller anden fremtidig udgave af os, som vil tage sig mere sammen, som vil være mere lydige. Nej, han elsker os nu. Ikke der, hvor vi gerne vil være, men der, hvor vi er. Og når han finder os, så tager han os op, så trøster han os, så renser han os. Guds nåde er jo, at han ikke efterlader os sådan, som han finder os. Men at han renser os, han tilgiver os, og han genopretter forbindelsen, hvis den har været afbrudt. Sådan elsker Gud. Så moderens kærlighed er til barnet. Ubetinget, opoffrende og ubrydelig. Så siger Gud, sammenlign det med mig. Det er den standard, I skal bedømme mig efter. Fordi, hvis jeg for anden gang må trætte jer med en lille smule hebraisk, sådan, så står der nede i vers 15, som er det her fantastiske vers, som mange jo har taget til sig, så står der jo ikke, så står der jo sådan her, nu skal I være med, ikke også? Glemmer en kvinde sit dine barn, glemmer en mor det barn, hun fødte. Så står der faktisk ikke glemmer, men så står der, når hun glemmer. Der står faktisk, når hun glemmer. For sandheden er jo, at en mor vil glemme. Og Gud siger, jeg er både som hende, og alligevel er jeg helt anderledes. For jordiske mødre glemmer. Nogen gør det, fordi de er onde, fordi de forlader deres børn, fordi de svigter dem. Og andre, fordi de bliver gamle. Og fordi man glemmer ting. Min mor er lige gået på pension i sidste uge, men indtil da, der var hun demenskoordinator i mange år. Og hun har sagt, at man kan glemme alt. Man kan virkelig glemme alt. Også sine børn. Og jeg er med på, at når vi taler om en moders kærlighed til sit barn, så taler vi om noget, der lyder uovervindeligt. Men sandheden er, det er det ikke. Fordi vi som mennesker ikke er uovervindelige. Så er moderens kærlighed heller ikke altid uovervindelig. Og ind i den virkelighed er det, at Gud siger, min kærlighed, den er evig. Den vil ikke gå i stykker, og den vil aldrig falme. Så når Gud nede i vers 16 lidt kryptisk skriver sådan, se i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje, så er det det samme som at sige, jeg glemmer dig aldrig. Du er altid foran mig. Jeg er mere fokuseret på dig, end en god mor er på sit barn. Sådan er min kærlighed til dig, og jeg kan bevise det. Jeg kan bevise det, for jeg har det ikke kun i munden, men jeg har det faktisk også i mine hænder. Fordi Jesus, han kom jo ikke for at hjælpe mig med at finde ud af, hvem jeg er. Han kom for at fortælle mig, at han vidste nøjagtigt, hvem jeg er, og han vil gøre noget ved det. I det gamle Rom, i antikkens verden, så var det jo tit sådan, at slaver, de havde et mærke, der viste, hvem de tilhørte. Man brændemærkede dem, så var det kvæg, og det var aldrig omvendt. En fin herre, en romersk senator eller noget andet fin, ville jo aldrig have sin slaves navn tatoveret eller tegnet på sig. Det var helt utænkeligt, men Gud siger her, det har jeg. Jeg har tegnet dig i min hånd. Og hvis jeg for sidste gang må tegne, træt jeg lidt med noget hebraisk og sådan, ikke også? Så står der faktisk ikke bare tegnet sådan, fordi når vi hører tegnet, så tænker vi noget med tus eller kuglepind eller sådan noget, ikke også? Men der står faktisk graveret. Jeg har da graveret i min hånd. Altså ikke noget, man bruger en kuglepind eller en tus til, men noget, hvor man bruger en hammer og en mejsel. Eller et søm. At vi er indgraveret i Jesu hænder. Det betyder for mig at se flere ting. For det første, at det er permanent. Det går ikke af, og det kan ikke slides op. Da Jesus stod op påske morgen, der havde han et herlighedslegeme. Han gik sammen med Emmausvandrerne, og lige pludselig så var han væk. Han gik igennem en låst dør, som disciplene sad bag. Han havde et herlighedslegeme. Og da Thomas havde brug for at møde ham og få svar på sin tvivl, siger Jesus, her er mine navlemærkede hænder. Prøv at mærke efter. Navlemærkene, de var permanente. De går ikke af, og de kan ikke slides op. De var en del af Jesu herlighedslegeme. Og det betyder, at vores navne, de står permanent i den almægtige Guds hånd. Og der er ikke noget, der kan udslette det. Og ikke nok med det. Fordi når vi står i hans hånd, så er vi også på det mest synlige sted på ham. Havde vores navn stået på hans ryg, eller nede på lænden, så kunne han jo have overset det. Men når vi står i hans hænder, så er vi et sted, hvor han ikke kan overse os. Hvor vi altid er for hans øjne. Så når vi tænker eller siger, Gud har forladt mig. Gud han er væk, Gud han er borte. Så ved vi, det er en løgn. For Jesus blev forladt for, at vi aldrig skulle blive det. Gud har os altid for øje. For vi står i hans hånd. Og derfor så vil Gud altid give os det, som vi har brug for. Og det, som vi trænger til. Men som kirkefaren Augustin siger, Gud giver, hvor han finder tomme hænder. Og derfor tror jeg nogle gange, så skal vores bøn være, at Gud han må tømme os, inden han kan fylde os med sig selv. For Gud giver, hvor han finder tomme hænder. Om i 2. Mosebog, kapitel 28, der læser vi jo om den ypperste præstlige dragt, som Aaron han skulle have på, når han skulle ind i det allerhelligste, ind i tabernaklet. En del af påklædningen, det var sådan en efod, som var sådan en slags brystplade, og på den, der var der to kostbare perler. Og på dem, der skulle alle navnene på Israels børn, de skulle indgraveres. Hvorfor? For mig at se, så er forbindelsen, at når Gud ser os, når han ser vores navne, så ser han noget kostbart, så ser han noget, der er smukt, og han ser noget, der er uopgiveligt. Så når vi ser Jesus, når vi ser navlemærkerne i hans hænder, så ser vi, hvor højt elsket vi er i Guds øjne. For vores navne, de har været indgraveret i noget, der er uendelig meget mere værd end ædelsten. For da Jesus led for os, der blev vores navne indgraveret i hans hænder. Og derfor så er vers 15 sandt, fordi vers 16 fortæller os, at Jesus har gjort alt godt. For han gav sig selv for mig, og beviset er, at jeg er tegnet i hans hånd. Og de her navlemærker, de bliver aldrig slidt op. Og derfor, når vi kommer til Gud, så vil han som en mor tage os op, omfavne os, give os kærlighed og føre os til evigheden hjemme hos ham. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at det må være vores erfaring. At du er som en mor for os. Amen.